Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 9 май 2015. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме 6 месеца и 2 дни в ефира на шестия ден, всяка събота, след предсрочните парламентарни избори, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С тази тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2, заместник-председателят на 43-то Народно събрание, член на Централния сбор на политическа партия Атака, Явор Нотев. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден, госпожо Бенов. Добър ден и честит празник на слушателите.
Сега ще кажете за празника, за тази дата, която има двоично значение и в Европа, и в България. Малко по-близко ще ви помоля до слушалката на телефона или на микрофончето.
Да,
а, чудесно е сега така. И да ви попитам, споменах 6 месеца и 2 дни. Днес се навършва точно 6 месеца и 2 дни, откакто се конституира това правителство Борисов номер 2 и управлява България. Каква е вашата оценка на кабинет Борисов 2?
Задавате ми изключително сериозен въпрос, който би изисквал аналитичен коментар.
Няма да говорим два дни по този въпрос.
Но нека кажем така. Да, 6 месеца като че ли изминаха неусетно в едни усилия да се възстанови общественото спокойствие, възможността да се проявят управленческите функции на отделните институции в държавата, които бяха сериозно разстроени, бих казал, почти разрушени в резултат на битката за спечелване на изборите, които доведоха до формиране на 43-то Народно събрание. Но подчертавам оценката ми, усилия, а не резултати. Тези усилия в различни посоки, според виждането на политическите сили, които са представени в парламента и най-вече тези, които участват в управлението, в изпълнителната власт, дават основание за една противоречива оценка. Като че ли не е удовлетворително, не е задоволително това, което е постигнато, съпоставено с изключително сериозните и тежки въпроси, които стояха за решаване пред новоизбраното правителство и заявката, с което то дойде на власт. Говоря общо за всички сфери, говоря за здравеопазване, говоря за култура, говоря за съдебна система, любимата ни тема, и в ред други сфери. За сега не можем да отчетем качествена промяна, различие в действителността, в това, което ни се случва, в действителността, в която живеем, съпоставено с положението такова, каквото беше заварено от второто правителство на Бойко Борисов и критикувано яростно от него до степен да бъде отречено всичко, което беше направено или беше започнато да се прави по време на правителството Орешарски. Няма как, за съжаление, няма как да дадем една по-ясна, точна и с най-голямо желание казвам позитивна оценка би трябвало да очакваме и да искаме в интерес на българските граждани за усилията на това правителство.
Добре, господин Нотев, да се върнем към днешната дата. Това е датата 9 май, когато се чества Денят на Европа или Денят на Победата или Победата над фашизма и национал-социализма. Всичко това сякаш се пречупи напоследък през призмата на споровете между Русия и Европа по редица икономически и политически теми и не на последно, може би на първо място след случилото за анексиране в Украина. Нека да издам една тайна на нашите слушатели, че имахме по-ранен час уговорен за включване, но тъй като вие сигурно гледате вашата телевизия на Атака Алфа, по която излъчвате парадето, прави безплатна реклама от Червения площад по случай 9 май, затова явно не чувахте телефона. Кажете, защо та позицията на Атака не беше приета в Народното събрание вчера по повод тази дата.
Да, само да уточня, съвършено сте права за това какво, с какво бях зает и за съжаление наистина пропуснах.
Съжалявам, че ви прекъснахме. И аз бих искал да го гледам, но не мога в момента.
Парада завърши, да, парада завърши. Беше великолепно зрелище и представление. Но това е моя оценка, разбира се. Няма да връщам назад и да започвам от там спора. Вижте, декларацията на...
Ние не спорим, аз само питам. За сега не спорим.
За сега не спорим, да, да. Не, спора...
онзи спор, който е обективният, да.
Да, обективният, да. Вие казахте, че го има.
Да, само в тази връзка, само да добавя нещо. Да? На 65-та годишнина, на 9 май, всички европейски лидери бяха на парада. На 70-та годишнина обаче ги няма. Затова натрупах преди малко предисторията на събитията, за да разберем какво се е случило.
Точно така. И това е доста нелицеприятен факт, доста наред с всичко и тревожен.
И факт за анализ, да.
Говориш за определени повод за определена размисъл и наистина опасения от това докъде бих могла да стигне конфронтацията на бивши съюзници и хора, които са воювали рамо до рамо от едната страна против, както беше наречен фашизма и фашистската идеология, тази тъмна сила, която беше победена преди 70 години. Нямам наистина обяснение за отсъствието на европейските лидери, нямам абсолютно никакво обяснение, оправдание за отсъствието на българския президент от парада.
Извинете ме, днеска няколко пъти благодарих на Господ, че президентът не е там. Тази президент, според мен, точно той няма място там.
Вижте...
Съгласен ли сте?
Това също бих... Да.
Не като официално лице, а като персонално.
Да, персонажа действително, той е бил обект на много критики и остри оценки от страна на все повече хора. Напълно заслужено и с съответните основания, които той непрекъснато подава. Но, вижте, институцията не присъства там, държавник нямаше на червения площад и това беше една такава болезнена според мен липса. Показаха се страни, които са воювали, а ние бихме могли да се наредим сред тях във втората фаза на Втората световна война.
Между другото, с нощи на приема на Руското посолство, аз съм велико сърдит, че не ме подсетихте, аз се сетих, че имам покана след като мина приема и не дойдох. Но разбрах, че вие сте бил. Друг път ме подсещайте, казвам го шеговито. Разбрах, че и там представителството е било не от най-първите така по ранг фигури.
Бъди по ранг нямаше, да. Действително, аз съм заместник-председател на събранието и без да се величае...
Не, за вас, като... за вас не говорих за представителите на управляващото мнозинство, вие.
Управляващи нямаше, да. Действително видяха се лидери на политически партии, представени в парламента, които обаче не са в управлението. Визирам господин Миков. Беше там изключително широко представителство на културни дейци и обичани фигури в нашия обществен културен живот. Политици, фигури от бизнеса. Не липсваше настроение, не липсваше атмосфера и отношение към тази към покана. Но наистина институциите не бяха представени и представлявани от лицата.
Какъв е вашия анализ? Една от най-могъщите в света икономически и политически държави не са зачетени.
Вижте, няма...
Това не е ли дипломатически проблем? Да не казвам друго.
Това е същата тема, за която до сега говорим. Отсъствието от парада на победата по случай тази юбилейна дата. Отсъствието от и неотзоваването на тази покана на посолство на велика сила, която прави този жест и отправя тези послания към нас, не е непонятен знак. Непонятен знак. Тежък дипломатически гаф.
Не можем да предположим, че и те като мен са забравени.
Нямат право да забравят.
Нали?
Извинете.
Да, така е.
Извинете. Така е.
Но нека да ви напомня, че в същото време президентът, тази одиозна фигура,
така,
получи награда от телевизия Европа за флагман на проповядване на европейските ценности в България. То съвпадаше по време.
Това би трябвало да бъде повод, за да се замисли върху провокацията в една такава покана и едно такова участие, и да му даде повод много ясно да заяви позицията.
Не, те хората сигурно си го планирали от телевизия Европа по свое усмотрение, но може би той е трябвало да го коригира, нали?
Разбира се. Аз говоря за този случай за президента. Всъщност, ние много време му отделихме. Аз след завръщането си от тържеството в Руското посолство попаднах на неговия образ.
Да, той беше
екран,
вчера герой на деня.
Казвам ви, да, това беше на път да помръчи празника.
Няма още. Добре, да оставим настрана всичко това и да влезем в дневния ред на Народното събрание и ви моля накратко. На 14 март ще бъдат предложени конкретни текстове за промяна на Конституцията. Това всичко се прави с оглед на предстоящото разискване, обсъждане, приемане евентуално на оно, което засяга, както казахте в началото, нашата любима тема, съдебната реформа. Позицията на Атака.
Позицията на Атака беше заявена и всъщност аз се заявих по време на вчерашната сбирка в огледалната зала на сграда на парламента, където би следвало да уточним стъпките, по които да се подходи към решаването на тази идея, да се стигне до промяна на Конституцията, така че да се обезпечи възможността да се въведе някакъв нов порядък в работата на съдебната система, променяйки състава на Висшия съдебен съвет, не само персонално, а и структурно, съответно правомощието на инспекторат. Позицията на Атака е ясно продължение на позицията ни по повод на стратегията за реформа в съдебната система. Ние казахме, че имагинерно заявената идея, че нещо трябва да се направи, може да бъде споделена, но тя не заслужава политическа оценка и подкрепа тогава, когато не е изпълнена със съдържание и не е казано това, което интересува всеки български гражданин. Точно какво ще се направи? В вчерашния въпрос ние заявихме същото становище, че срещата в огледалната зала за сформиране на комисия евентуално, и защото аз до край не разбрах, нали, идеята на домакините на тази среща, или пък за определение на конкретни стъпки, ние от Атака казахме следното. Готови сме да участваме в обсъждането на предложения, които са в нужната степен конкретни, ясни, са заявени цели и посочени срокове. Това може да стане, когато вносителите на такива идеи застанат с лицата си, с отговорността си, с правото си на субекти на законодателна инициатива и кажат какво точно предлагат на парламента, така че да обоснове една нелека стъпка, нелеко решение да се променят текстове в Конституцията, защото това не бива да става всеки ден и не по всякакъв повод. Пожеланието ние да покажем на българските граждани, а пък най-вече, може би, на тези, които упражняват мониторинг вече, може би, девета година над системата, че наистина работим само с една пошилка, която ще вдигнем. Ние променихме дори Конституцията, дори основния закон на страната, някак си не работи без в това желание да са внедрени, да са включени конкретните цели с отговорността те да бъдат постигнати на време и да се посочат...
Тоест, кратко и ясно, вие ще подкрепите ли конституционна реформа с оглед на евентуална съдебна реформа или не?
тя е разумна и ако тя сочи...
Какво значи разумна?
Значи, самоцелна конституционна реформа, която би трябвало да доведе до персонална смяна на състава на Висшия съдебен съвет сега, ми се струва нелепа. И силно обявено намерение без някакви конкретни съдържания, без конкретно съдържание и последици. Това се опитвам да кажа. Казват, че ще разделят на две колегии Висшия съдебен съвет и за това трябва да се променят текстове в Конституцията. Вчера поне това чух от министъра на правосъдието. Яви се и още нещо, че евентуално инспектората към Висшия съдебен съвет ще бъде с едни по-сериозни, по-големи възможности вследствие на тези промени. Да видим как ще ги предложат, да видим защо ги предлагат като конституционни промени.
Да, разбрах.
И необходимо ли е да се прави. Няма. Ей така, по принцип, хайде да променим конституцията, е наистина несериозно да се говори. И още нещо, ние сме особено внимателни от атака към и така предпазливи към такива идеи, защото покрай заявените цели и намерения няма нищо чудно, ако вече обявилото се, да кажем, в подкрепа конституционно мнозинство, проведе в последния момент и между другото и някои други промени.
Да.
Няма как по принцип да бъде променена, да бъде подкрепена такава една идея.
Разбрах ви, ще наблюдаваме процес. Разбрах ви, ще наблюдаваме процес. Те наистина не бива да се допуска това, което не само вие се опасявате, че може да има и други промени покрай под претекст.
Не? Да.
Благодаря ви много. Желая ви приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание, член на Централния сбор на Политическа партия Атака.